praat oor iets wat op my hart is en daar's 'n kans dat hierdie boodskap so 'n bietjie lank gaan wees, want daar's baie wat ek met julle wil deel. Maar ek weet nie van julle nie. Maar as 'n ou kyk na wat aangaan in die wêreld, in 'n ou se gesinne, in ons land, in ons dorp, in reg oor die wêreld en al die ander lande, is die wêreld besig om met 'n drastiese spoed weg te beweeg van God af. En dit voel asof dit elke jaar vinniger was. Ek kan onthou toe ek 'n kind was, was die normaal Christelike waardes. So selfs mense wat nie eers noodwendig in die Here geglo het nie, het tot 'n mate hierdie waardes gevolg, want dit was die normaal in die land. Daar was 'n tyd gewees, as jy wou geskei het, moes jy na Hooggeregshof toe gegaan het, nie na die hof toe nie. Dit was 'n baie groot, ernstige ding gewees. Vandag kan jy by CNA papiere koop en dit inhandig by die hof. Ek weet nie of CNA nog bestaan nie, maar by sulke winkels, dis so beskikbaar. O, bestaan nie meer nie, okay, PNA, jy kan dit by PNA gaan koop, en jy kan dit inhandig. Toe ek op skool was, as hulle mense gekry het om met die kinders te kom praat, is daar gedeel, jy moet jou lewe vir die Here gee, jy moet vir die Here leef. En ek het dit genoem al in die verlede, maar toe ek nou net in die bediening is, bel ek, dit was in Lady Smith in Natal gewees, en ek bel die hoof en ek sê, hi, my naam is Cassie, ek is die jeugpastoor hier by die AGS gemeente, en as julle enigiets nodig het, ek is hier, ons wil graag julle kinders bereik, ons wil graag julle kinders bedien, en hy sê toe vir my, basis wat hy vir my sê, nee, daar is nie baie van julle kinders in ons skool nie, so dit sal nou nie regverdig wees as hy nou vir my geleentheid gee nie. Die volgende week maak ek die koerant oop en ek sien en ek lees daarso dat hulle vier nou, want daar was hierdie groep wat nou die LGBTQ community se boodskap kom oordraad aan die kinders by daai skool. So, jy kan nie die evangelie daar gaan verkondig nie, maar hierdie groep word geselebreit omdat hulle daar is. En toe dink ek nou by myself, toe ek op skool was, daar was nie 'n manier nie wat dit sou gebeur het nie. In teendeel, as toe ek op skool was, as jy nou 'n pastoor of so is, en jy kom nou om die hoof te sien, hy gee nie meer om oor sy skedule nie. Ons moet die kinders bereik, ons moet hulle by die Here uitkry. En dank die Here dat die skole in hierdie area nog so werk, maar dis 1 in 1000, as dit nie nog minder is nie. En een van my vriende, hy het bedien in Nigel daar by die hoërskool, en hy was elke week daar, en hy het elke week die kinders bedien, en op 'n punt het hulle te doen gehad met 'n groep wat dit wou stopsit, want daar is nou godsdienstvryheid, en vir een of ander rede beteken godsdienstvryheid dat nie enige godsdienst in die skool mag plaasvind nie. En hierdie groep was 'n prokureurs gewees, maar hulle is eintlik beoefende sataniste, maar hulle gebruik dan die wet om enige skool waar daar nog godsdienst is, vat hulle die hoofhof toe, om nou enige iets te stop wat hulle wil doen. En 'n ou kan nie dink dat 'n ou in 'n tyd leef waar dit normaal is nie, want hierdie groep prokureurs wen al die sake, want die landswette ondersteun dit wat hulle doen. En as 'n ou net kyk oral al die argumente wat daar is, al die argumente wat mense het, en selfs al die argumente oor kerk, dit is die fokus is so ver verwyderd van Jesus af, dat dit vir my partykeer voel dat 'n ou praat oor geestelike dinge, maar dit gaan nie oor God nie, dit gaan nie oor Jesus nie. Dit gaan oor klein goeters, en dit is ook asof ons 'n punt bereik wat ons nie meer met mekaar kan praat oor dinge nie, en want as ek nou nie met jou saamstem nie, dan maak het ons vyande, wat nonsens is. Die skrif sê dat ons moet ruimte gee vir die aanvaarbare verskille, as hy dit so kan noem. So wat dit beteken is, ons glo Jesus is gebore van 'n maagd, hy is gekruisig, en hy het gesterf vir ons sondes, hy het uit die doodheid opgestaan op die derde dag, hy het opgevaar na die Vader, waar hy vir ons intree, en om vir ons plek voor te berei, en enige een wat in hom glo, sal gered word. As ons daaroor kan saamstem, kan ons saam aanbid. Ons gaan nie altyd saamstem oor alles wat ons sê nie, maar solank ons saamstem oor dit, dan kan ons saam aanbid. En maar dit is asof mense meer en meer lyne trek, en ek ek sien in myself en ek sien in mense met wie ek werk, dat mense, dit is amper een type traumatiese ervaring wat een ou die gevoel van jou identiteit begin verloor. Want alles wat vir my aanvaarbaar was, vir soveel jare van my lewe, is nou nie meer die norm nie, dis nou nie meer normaal nie, en nou weet ek nie hoe om daarmee te deel nie. Daar was 'n tyd gewees wat dit 'n normale ding sou wees om by jou besigheid jou werkers by mekaar te bring, saam te lees, saam te bid en te begin werk. Daar is plekke wat as jy dit nou doen, vandag het jy hofsake. En nou wil jy vir die Here werk, jy wil mense bereik, jy wil sy lig skyn, maar die manier hoe ek gewoond was, is besig om uit te sterf. En dan veroorsaak dit veroorsaak wrijving met mekaar, want ons allemaal het hierdie passie, want ons wil sien hoe die wereld verander, ons wil sien hoe die lig, die duisternis oorwin, maar dit wat ons ken, is nie meer dit wat normaalweg werk nie. Ek het groot geword in 'n tyd wat, as jy ernstig was oor die Here, was jy elke liewe aand by die kerk. Nou is ons in 'n tyd wat dit vir baie van ons mense nie moontlik is om een keer 'n week hier te wees nie. En dan is dit nie omdat hulle besig is met verkeerde goed nie. Dis omdat hulle werk. Dis omdat families bly nie meer op dieselfde plek nie. So nou wil ek my tyd met my kinders spandeer, maar my kinders bly nie eers in hierdie land nie. Hulle bly nie in my provinsie nie. So dit is ver. So ek werk in die week, so nou is dit die enigste tyd wat ek hulle kan sien. En ek het, as ek so begin praat het met mense, in die begin was my mindset, as jy die Here ernstig wil dien, moet jy elke sonnig in die kerk wees, maar toe begin ek met die sel, partykeer die vraag vra, dat die rede hoekom hierdie persoon nie nou in die kerk is nie sonde nie, hy is nie besig met die verkeerde ding nie. So, hoekom is dit 'n sonde dat hy nou hierdie een diens mis? As jy hoor wat ek sê, En een ding wat my kop gegooi het rondom dit, en dit klink nou asof ek mense probeer aanmoedig om nie gereeld kerk toe te kom nie, dis nie wat ek probeer doen nie, maar julle ken die story van die barmhartige Samaritaan. Lang story kort, daar is 'n ou, en hy is op reis van Jerusalem af na Jericho, en op die pad oorval rowers om, en hulle slaan hom amper dood. En daar kom 'n priester, en hy sien hierdie ou, en hy stap verby, en hy gaan na Jerusalem toe. En dan kom 'n Leviet, en hy sien hierdie ou, en hy gaan verby, en hy gaan Jerusalem toe. En dan kom 'n Samaritaan, en hy sien hierdie ou wat hier lê, en hy vat hom, hy gaan sit hom in 'n herberg, en hy betaal vir die ou se verblyf, en vir die diens, en hy sê, as daar nog enige ekstra is, sit dit op my rekening. En Jesus vra die vraag, wie het vir hierdie ou liefde gewys? Wie het vir hierdie ou gewys wie God is? En almal sê die Samaritaan. Maar as jy nou 'n bietjie diep in die storie inkrap, dan sien jy die priester is op pad van Jericho na Jerusalem toe. Nou wie was die priesters? Die priesters was die ouens gewees wat namens die volk ingetree het by God. Dit is die ouens wat die offers gemaak het. Dit is die ouens wat gebid het wat ingetree het. En deel van die Ou Testamentiese wet, as jy aan enige iets gevat het wat dood is, is jy onrein vir 7 dae. So nou lê hierdie ou daar, jy weet nie of hy leef en of hy dood is nie. En hierdie priester is op pad na Jerusalem toe, hy is op pad om God te gaan aanbid. Maar as hy vat aan hierdie ou, mag hy nie aanbid nie, want dan is hy onrein. Nou kom die Leviet, die Levitiese werk was die praktiese onderhoud van die tempel gewees. Hulle het seker gemaak, alles werk, alles is in stand, alles is reg. Wet was dieselfde, nou is die Leviet op pad na Jerusalem toe, hy is op pad om God te aanbid. Maar as hy aan hierdie ou raak, volgens die wet mag hy God nie aanbid nie. En wat Jesus probeer leer het, is dat baie keer is ons so vasgevang in 'n boksie van wat reg en verkeerd is, dat ons God se hart mis met dit waarmee ons besig is. En dit is hoekom ek is nou bietjie meer as 9 jaar, wat ek in die voltydse bediening is. Ek het nog nooit in my lewe vir enige iemand gevra, hoorie, waar was jy Sondag nie? Ek het al gebel en hoor, is jy okay? Gaan dit goed met jou? Maar ek het nog nooit gevra, waar was jy Sondag nie? Want daar is soveel mense wat kerk gemis het, omdat hulle besig was met goed wat die Bybel sê hulle moet doen. Nou, as iemand getrou is aan God se woord, en hy is nie hier op 'n Sondag nie, En ons maak dit sonde. Waarmee is ons besig? En dis vir my 'n worsteling van die begin af, want nou die vraag wat ek het, is ek is gewoond, want dit was moontlik op 'n tyd, dat alle geestelike dinge was gekoppel aan kerk en was gekoppel om hier te wees, maar nou is 'n ou in 'n tyd wat dit moeilik is om iets in die week te reël, want eerstens mense werk baie laat, so dit is moeilik vir hulle om hier uit te kom. Tweedens, dit is gevaarlik. Ons het nou weer 'n storie gehoor wat hulle in die aande spykelie pad hier van, soos wat die ou Benoni toe ry, ek dink is die R25 wat daai pad is. So nou is dit moeilik vir mense om kerk toe te kom, want hulle is bang, hulle gaan nie by die huis uitkom nie. Is dit reg as ons hulle kritiseer en sê, o nee, hierdie ou is nou besig om weg te val. Hierdie ou is nou nie ernstig oor die Here nie. Nee. Maar die vraag wat die ou dan vra is, hoe lyk dit in die tyd wat ons nou is, om die Here ernstig te dien en om met 'n passie te dien? Hoe lyk dit? Want die manier hoe dit gelyk het toe ek 'n kind was, bestaan nie meer. Die manier hoe dit gelyk het, hoe ek groot geword het, is nie meer daar nie. En dit veroorsaak soveel angs in mense. Want ek wil God volg. Ek wil hom passievol dien. Maar my lewe het so verander, die wêreld het so verander, so hoe lyk dit nou? Hoe doen ek dit nou in 'n tyd waar die regering, die magte wat daar is, nie meer omgee wat God se woord sê nie? En ek het nie vir julle 'n eenvoudige of 'n maklike antwoord nie, maar ek het vir julle 'n storie van mense wat presies dit deur is. En ons gaan bietjie daar gesels vanoggend. Maar wat gebeur het met die Israeliete? Het hulle het hierdie siklus deurgeloop wat ek dink baie van ons al deur was, wat ek stap 'n reguit pad, ek leef vir die Here, maar dan begin ek verkeerde dinge doen en ek val van die pad af. En dan werk niks meer uit nie, my lewe val uitmekaar uit. En dan kom ons nou weer terug en ons bekeer en ons vra Here vir genade en deur sy goedheid vergewe hy ons en ons is terug op die pad. En dan naderhand val hulle weer van die pad af. Maar nou, hoe die Israeliete aanbid het in die Ou Testamentiese tyd, is elke aspek van hulle geestelike lewe was gekoppel aan die tempel. So ek het nou gesondig, die manier hoe ek met my sonde deel is, ek moet 'n offer gaan doen om 'n prys te betaal vir die sonde. Wat 'n profetiese teken was van Jesus, wat die ultimate prys was vir alle sonde. As ek vir die Here wil dankie sê, ek het 'n goeie oes gehad, dan vat ek 'n gedeelte van my oes, ek vat dit na die tempel toe, en ek sê vir die Here dankie op hierdie manier. Hoe hulle tiende betaal het, is hulle het dit opgegaar vir 'n paar jaar, want baie van hulle het ver van die tempel afgebly, so dan sou hulle een keer in 3 jaar, sal hulle nou die tiende van hierdie oeste wat hulle gehad het, sal hulle nou inbring, en hulle sal dit inbring in die tempel in. So hulle hele geestelike lewe het bestaan rondom die tempel. En toe gebeur daar 'n verskriklike ding. Nebukadneser, wat een van die eerste leiers in antieke tyd in my opinie was, wat begin werk het daaraan om die hele wêreld oor te vat, kom na Israel toe. En omdat hulle in daai tyd in sonde geleef het, het hulle die straf gedra en die Here het toegelaat dat Nebukadneser hulle oorneem, maar toe Nebukadneser hulle oorneem, toe verwoes hy die tempel. Want die tempel was oordek met goud gewees. So hy het elke klip van mekaar afgehaal en elke stukkie goud wat daar was, het hy weggevat. Al die gereedskap, die offeraltaar wat daar was, het hy weggevat. Hulle hele geestelike identiteit is in een oomblik weggevat en hy die mense wat oorgebly het, het hy saam met hom teruggevat na sy land van Babylon toe en hulle het daar gebly. So nou is hulle nie meer in die plek waar hulle God aanbid het nie. Die manier hoe hulle God aanbid het, is weg. En dit was traumaties gewees. Daar's 'n psalm, en daar's 'n baie bekende liedjie wat ek dink ons almal ken, wat gebaseer is helfte op hierdie psalm, ander helfte op 'n ander psalm. Maar julle ken daai liedjie, By the Rivers of Babylon, Where We Sat Down. Weet julle wat 'n traumatiese psalm is dit? Want dit is 'n priester of 'n leviet, wat het geskryf het in hierdie tyd wat die tempel verwoes is. En hy sê in Psalm 137 vers 1 tot 6, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink.
aan die wilgerbome wat daarin was, het ons ons siters opgehang. Een siter is een snaarinstrument. Want daar het hulle wat ons as gevangenis weggevoer het, van ons die woorde van een lied gevra. En hulle het ons verdruk, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons een Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Voor ons verder gaan. So wat hy sê is, hierdie ou wat sy hele geestelike identiteit was daaraan gekoppel, hy het die Here geprys by die tempel, hy het die Here se naam groot gemaak by die tempel, kom nou in 'n vreemde land en die ouens wat hulle onderdruk spot hom. En sê, kom prys jou God. Wys ons hoe julle dit gedoen het, toe daar nog 'n tempel was. En hy sê hierdie woorde, hy sê, as ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regter aan dan homself vergeet. Laat my tong kleef van my verhemelte, as ek aan jou nie dink nie. As ek Jerusalem nie verhef, bo my hoogste vreugde nie. Hy sê hier, ons is besig om te vergeet, ons is besig om te vergeet van ons God. En hy sê, Here, as ek dit vergeet, ons is in die slegte plek en ons, en dit gaan sleg, maar Here, as ek u vergeet in die proces, mag ek vergeet om my siek te maak? Mag ek vergeet hoe om te sing? Mag ek my hele identiteit verloor, Here, as ek u verloor? En ek hoor as ek by mense praat, en ek het in die begin van die jaar ook daaroor gepraat, wat het vir my so hartseer is, dat as mense geestelike stories vertel, en hulle vertel van die Here wat die Here in hulle lewe gedoen het, dan praat ons altyd van wat gebeur het. Ek kan op my een hand tel, wat mense praat van die beste tyd, wat hulle met God gehad het, nou is. En nou sien, hoe dit mense breek. En die realiteit wat ons in die oë moet staar is, ons moet begin ernstig die vraag vra, hoe staan ek in die vuur? Hoe staan ek in die plek waar my God nie meer geëer is nie, wat alles wat ek geken het weg is, wat die waardes wat ek glo nog steeds die waarheid is, wat ek nog steeds glo wat reg is, hoe eer ek God in die plek? Ek dink aan 'n land soos Vietnam. Vietnam is 'n boeddhistiese land. Maar daar is baie christene. En hulle word vervolg vir hulle geloof. En hulle hou kerk op Sondag. Maar hulle kerk begin 5 uur die oggend. Hoekom? Want in Vietnam is dit 'n werksdag. So hulle hou kerk en dan gaan werk hulle. En vir ons klink dit so vreemd, want ek weet daar sommige van ons wat ook werk op 'n Sondag, maar as jy Sondag werk, gaan jy net nie kerk toe nie, want ek moes nou werk nou Sondag. Maar hoe sal het wees as die regering nie meer 'n dag gee waar ons God soos nou kan saamkom en dan bid nie? Hoe gaan ons dit hanteer? Hoe gaan ons dit hanteer as ek my kind skool toe stuur en ek kan nie meer verwag dat hy daar van Jesus gaan leer nie? Hoe gaan ek het hanteer as ek in 'n werksplek is waar ek die enigste ou is wat die Here dien? Hoe gaan ek het hanteer? Hoe gaan ons dit doen? En dis die storie wat ek met julle wil deel van 4 manne. En ons gaan fokus op 3, maar in die begin gaan is hulle 4 en ek wil net vir julle prentjie skets. En dit is Daniël 1 vers 6 en 7. Stel ons nou voor aan hierdie 4 manne. Wat gebeur het is nadat Nebukadneser nou Jerusalem oorgevat het, het hulle die gesiene gesinne, die soos in Engels sou hulle praat van die nobility, het hulle al hulle kinders gevat en hulle het hulle opgelei. En die rede hoekom hulle dit doen, dis om beheer uit te oefen oor die mense, want hulle lei hierdie ouens op volgens hulle wette, volgens hulle waardes, volgens wat hulle doen, en dan sit hy een van sy eie mense om van die mense se eie mense om te regeer oor daai groep. So dis hoekom die koning dit gedoen het en van en 4 van hierdie groep was die Bybel sê en onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Asaria. En wat hulle dan begin doen is hulle begin om jou identiteit te weg te ruk sodat jy hulle identiteit sal aanneem. En dis presies wat hulle gedoen het, as ons verder kyk, Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Hulle het tot hulle name verander. Daniel het hy Beltsasar genoem. En Hanania, Sadrach en Misael, Mesach en Asarja, Abednego. Nou klink hy name so klein bietjie meer bekend, nee. Want ons ken nie die story van Hanania, Misael en Asarja nie. Maar ons ken vir Sadrach, Mesach en Abednego. Maar kom ons kyk het precies wat hier gebeur het. So, as Daniel het Beltsasar geword, Hanania het Sadrach geword, Misael het Mesach geword, Asarja het Abednego geword. Nou as jy kyk wat die name beteken, dan sien jy eers hoe hulle begin tot deur 'n ouwe ander naam te gee, sy identiteit te steel. Daniel in Hebreeus beteken, God is my regter. Nou Beltsasar beteken, Here van die reggemaakte skat. Maar hierdie Here is nie ons Here nie, want die hoofgod van die Galdeërs van Nebukadneser was Bel gewees. So met ander woorde, dit beteken, Bel is die god van die reggemaakte skat. Ek weet nie of my Afrikaanse vertaling daar so sens maak nie, want ek het hierdie dinge in Engels geleer. In Engels is het of the straitened treasure. So it's Lord of the straitened treasure. So hy vat hierdie ou wat sê God is my regter en hy sê nee, daar's 'n ander god en hy is die god van die skat. Volgende ou, Hanania, wat Sadra geword het, in Hebreeus beteken Hanania, God het guns gesê, en Sadra beteken koninklik of die groot skriba. Hy het sy identiteit gegooi, hy het gegaan van God is die een wat my voorspoed gee, na, wow, jy's 'n awesome ou, jy het 'n belangrike werk. Volgende ou, Misael, wat Mesach geword het, Misael beteken die een wat soos God is. So iemand wat 'n goddelike karakter het, iemand wat leef soos wat God wil hê hy moet leef. En sy naam beteken, as jy net een kan teruggaan, beteken gas van die koning, guest of the king. Nou na watter koning word verwys? Nebukadneser. So hulle vat hom van iemand is wat leef soos wat God wil hê hy moet leef na iemand wat nou in die gas is van 'n nuwe koning. En die laaste ene, Asarja, wat Abednego geword het, beteken Jehovah het gehelp. En Abednego beteken dienskneg van Nebu. Nou Nebu is die Babyloniërs, hulle het politeïstiese geloof gehad, met ander woorde, hulle het baie gode gehad. En een van hulle gode se naam was Nebu, en hierdie was nou die god van die kunste, die god van kreatiwiteit, was Nebu gewees. So hulle vat hom van Jehovah, my God, is die een wat my help, na ek dien hierdie afgod. Hulle ruk hulle identiteit heeltemal weg. Maar hoe het hierdie vier manne dit hanteer? Kom ons lees. As ou gaan na vers 11 tot 13, sê dit maar so, hulle het hierdie ouens weggevat van hulle gesinne af, hulle het vir hulle nuwe name gegee, om hulle nou groot te maak as Babyloniërs. As mense met 'n ander waardesisteem wat gaan dink soos hierdie ouens. En hulle het hierdie ouens bederf, hulle het die beste kosse gekry, hulle het die beste behandeling gekry, want hulle wil hierdie kinders se guns wen. En die kosse natuurlik wat hulle vir hulle gegee het, was nie in lyn van die wet wat die Israeliete gevolg het nie. So toe hulle nou al hierdie kosse sien, en hulle sien dat hulle kan nie dit eet en God eer, die God wat hulle regtig dien, die God aan wie hulle vashou, hulle kan nie hom dien en nie die kosse eet nie, kry ons hierdie gedeelte wat sê. Maar Daniel het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniel, Hanania, Misael en Asarja aangestel het, stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en water om te drink, en laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars, soos u bevinding sal wees. Dag en nag anders, hoe ons vandag reageer. Iemand kom en stem nie saam met my nie. Nee, maar ek is reg, want dit is die waarheid. Maar Daniel het God genoeg vertrou om te weet, sy weg is beter. Want hierdie bediende van die koning, hy het gesê, maar as julle nou nie hierdie lekker goeders eet nie, as julle nou nie al hierdie kos eet nie, as julle nou nie deelneem nie, en hierdie ouens wat dit eet en wat deelneem, as die koning sien, hulle lyk mooi en julle lyk sleg, gaan hy my doodmaak. En Daniël het genoeg vertroue op God gehad, deur te weet dat as ek sy weg volg, gaan ek beter lyk as hy ander ouens. So hy het nie opgestaan en gesê, ek staan vir my God, ek is reg en jy is verkeerd nie. Hy het gesê, kom ons stel het op die proef, gee ons 10 dae. As ons na 10 dae sleg lyk, doen wat jy goed dink. En as hy uit die story verder lees, het hulle beter gelyk as die ander manne, wat al hierdie ryk goeders geëet het. En ons weet het vandag net van 'n praktiese perspektief af. As jy nou elke dag een 5-gang maaltijd 3 keer een dag eet, en al wat jy drink wijn is, na 'n paar dae gaan jy nie baie goed lyk nie, en jy gaan nie baie goed voel nie. En hierdie, en hulle het basis gesond geëet, en hulle het beter gelyk as hulle allemaal. So hulle het nie probeer oorwin deur 'n vuishou te slaan nie. Hulle het oorwin deur te sê, my God weet beter. Amen. Maar nou gaan ons kom by die gedeelte waar dit moeilik is. Daniël hoofstuk 3. En dit sê, koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte was 60 el, en hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel. Nou, net om 'n idee te gee wat 'n L is, dis net 'n unit of measurement, so dit is van die toppunt van jou middelvinger tot die onderkant van jou elmboog, so dis nie die mees akkuraatste een nie, want ek is 'n baie kort ou, so my L gaan nie so lank wees soos iemand wat, soos Dawie, wat nou lekker lank is, sy L gaan baie langer wees as my L, maar nou om te try verstaan, van die akademikuste, hulle praat van 0.43 meter of 43 centimeter, ander 44, ander 45. So net om vir die oukie wat praat hier vanoggend die wiskunde eenvoudig te maak, kom ons praat van 50 centimeter, 0.5 meter. So ons praat van hierdie ding wat nie by hierdie beeld wat hy gebou het, was 30 meter breed. So dit is van hier af tot by die verste punt van die koffietafel. Dis hoe breed hierdie beeld was. Maar hy was nie net 30 meter breed nie, hy was 30 meter hoog. Nou net om 'n idee te gee dat ons 'n prentjie in ons kop kan kry, die hoogste punt as 'n ou inkom daar by die kerk, waar die dak by mekaar kom, dis 12 meter. So, as jy die kerk boop om sit, nog ene, dan is ons amper daar. Hy was nog hoër as dit, want dit is 24 meter. So as jy kyk na die dak en jy moet dink dubbel dit is nie so hoog soos wat hierdie ding was nie. Dis massive. Mense kon dit van kilometers af, kon hulle nou hierdie beeld sien. En verder, nou kom dit saam met 'n opdrag, nadat die koning hierdie ding gebou het. In vers 4 tot 6 sê hy, en 'n uitroeper het hardop uitgeroep, julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, die fluit, die siter, die luit, die harp, die doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binnenin die brandende vuuroond gegooi word. As 'n kind van God dit hoor, is die goeie nuus nie. As jy nou die aanbidding hoor van hierdie massiewe beeld, wat van kilometers ver af gesien kan word, as jy nou hierdie musiek hoor, moet jy daar op jou knie neerval, en jy moet aanbid of jy gaan dood. Dis die opsies wat jy het. Maar Sadrag, Mesag en Abednego het geglo, hulle God weet beter. En hulle het nie gebuig nie. As ons kom by die 16 tot 9, dieselfde hoofstuk Daniël 3 vers 16 tot 19 sê dit. Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag wat gebeur het is hulle is nou natuurlik gevang dat hulle geweier het om die beeld te aanbid en die nou was dit van die leiers wat die koning aangestel het. So hy was ekstra kwaad omdat hierdie drie manne nou so arrogant is dat hulle weier om te buig voor hierdie beeld en hy roep hulle en hy vra hulle om antwoord te gee en hulle antwoord hom. Ons ag dit nie nodig om u hierop antwoord te gee nie. En hy sê as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrek het verander, teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak, as wat eintlik nodig was. So, in die begin van hulle verhouding met die koning, het hy hulle gerespekteer, en hy het hulle geëer, en hulle het guns gehad. Maar hierdie is nou die eerste keer, wat hulle nie doen wat hy sê nie, en toe hulle uitgedaag word, toe kom hulle nou nie met en sê, laat ek jou gou 'n paar dinge wys wat die waarheid is nie. Hulle sê, ek weet wat ek glo, ek ken die God wat ek dien. Ek gaan nie hieroor argumenteer nie, ek gaan nie hieroor stry nie. As dit moontlik is vir my God om my uit te red, sal hy. Maar of hy my red en of hy my nie red nie, ek gaan nie buig nie. Of hy my help of hy my nie help nie, ek gaan nie buig nie. En as jy die story verder lees, dan sien jy dat daardie vuur het so warm geword, dat die ouens wat hom gestook het, doodgebrand het. Daai vuur was so warm dat het die ou doodgemaak het wat langs hom was. Nie eers wat in hom was nie. En die Bybel sê verder, by vers 21, toe is daardie manne geboeid met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binnenin die brandende vuuroond gegooi. En hy gaan verder, en hy sê in vers 25, nou, dis nou waar die story gebeur, die ouens wat het stook gaan dood, brand dood, hierdie manne is nou ingegooi, die verwagting is van daai vuur wat so warm is, as jy hulle enigszins sal sien, moet hulle klaar dood wees. Ek ben, dis wat ek common sense sal dink, die ou wat die vuur maak, brand dood, so die ou wat binnen in hom is, moet vinnig weg wees. En hulle kyk en hulle sien hierdie vier ouens staan in die vuur. Hierdie drie ouens staan in die vuur. En nou kom ons by vers 25 en is die koning wat hy praat en hy sê, kyk, ek sien vier manne los binnen in die vuur wandel. Hierdie vuur wat allemaal wat naby kom doodmaak, loop daar vier ouens rond. En die koning weet, ek het net drie ingegooi. En hy sê, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vierde, lyk soos die van 'n godeseun. Nou is hy ou geratel. Hy was baie kwaad, maar nou hierdie vier, moes hulle al lank al doodgemaak het, en ewe skielik is daar iemand ekstra saam met hulle, en hierdie ouens loop rond. Ek dink, as ek in sy skoene was, ek so nie geweet het hoe om te reageer nie. Maar nou sien ons hier wat hulle verder gedoen het. In vers 28, ek gaan so deurgedeeld is, maar ek wil julle aanmoedig, gaan lees die story. Maar het sê, daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het. En wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek, oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, stikkend gekap en van sy huis een mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. Wow! Hierdie ou gaan van ek is so amazing, kyk hierdie ding wat ek bou. En die enige ou wat dit nie aanbid nie, hy weet nie waarvan hy praat nie. So hy moet doodgaan. Hy het gegaan van dit na die God wat hierdie ouens ken, is soveel groter, dat enige ou wat sleg praat van hulle God, gaan opgekap word en sy huis gaan 'n mishoop gemaak word. Dis nou nog als redelike karakter change. So dis nou die story, kom ons kyk nou weer terug na die vraag wat ons gevra het. Hoe staan ons in die vuur? Hoe bly ons staande in daai plek? Want die ding wat ek nie verstaan nie, alhoewel hulle erken het dat daar geen God is, soos die God van Sadrak, Mesach en Abednego nie, het hulle nog steeds hulle God aanbid. Hulle het nog steeds aangehou om verkeerde dinge te doen. Dit het nie die wet gechange nie, dit het nie almal se minds onmiddellik gechange nie. Maar hoe bly ons staan in daai vuur? Die eerste antwoord gaan glad nie sin maak tot ek om 'n bietjie verder verduidelik nie. Die eerste vraag is, wat het ek aan? Want die Bybel sê dat hulle is in die vuur gegooi met hulle mantels, met hulle broeke, met al hulle klere, met hulle tulbande. Hulle is klere en alles hulle daarin. En die een ding wat gesê is, nadat hulle nou uit die vuur uit is, is dat hulle het nie eers geruik na rook nie. Hulle hare was nie eers geskroei nie. Maar nou, wat se klere het ons aan? Julle moet nou al weet waarheen ek op pad is met hierdie. Okay, ek sien Sagie, ons is... Efesiërs 6 vers 13 tot 18. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en dat nadat julle alles volbring het, wat kan doen? Staande kan bly. Dis die klere wat ons moet dra. En ek gaan nou nie 'n groot uitbreiding maak daarvan nie, maar ek wil net vinnig noem wat dit is dat ons net onthou. As ons verder gaan in vers 14 begin, hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. En nou juist, natuurlijk is dit nou van op die dag wat ek hierdie boodskap bring, wat ek nie 'n belt aan het nie. Maar nou moet ek hier altyd dit doen. Hoekom, want wat gebeur as jy nie 'n belt aan het nie? Jou broek val af. Ons leef in 'n tyd wat mense nie waarheid waardeer nie. En wat waarheid eintlik 'n baie ingewikkelde filosofiese gesprek geword het. Maar so ver so wat het van jou afhang, bly by die eenvoudige waarheid. As mense dinge onnodig ingewikkeld wil maak oor 'n klomp ander goeders, moet nie deelneem nie. Ons het iewers dit aangeleer dat ons moet stry as iemand nie met ons saamstem nie. Maar 'n gedeelte in die Bybel wat ek baie van hou is Titus 3 vers 9. Wat sê, moenie jou ophou oor die stryery van geslagsregisters. En ek love net die woord, want dit is vir my so van so snaakse woord wat hy sê, en oud wyfse fabels nie. Oud wyfse fabels. Is daar nie 'n mooier manier om te beskryf wat 'n nonsens story is as 'n oud wyfse fabel nie. Maar Paulus praat met Titus, hy sê, weerhou jou van mense wat dit doen. God is almagtig. Hy het jou nie nodig om sy battles te fight nie. Hy fight jou battles. Jy moet vir die mense wys wie hy is. Maar ek moet vashou aan die waarheid. Want as ek nie daaraan vashou nie, dan gaan my broek afval en ek gaan val. Ek weet nie, het jy al probeer hardloop as jou broek afval? Dit is nie 'n eenvoudige ding om te doen nie. So jy gaan struikel, en jy gaan val as jy nie vashou aan die waarheid nie. Met die borswapen van geregtigheid aan. Nou, geregtigheid gaan daaroor om die regte ding te doen. Nou, die borswapen was 'n staalplaat wat natuurlik oor jou bors gekom het. Nou, wat is hier binne? My hart. Dit is nie altyd maklik om die regte ding te doen nie. As jy leef tussen 'n groep wat die verkeerde dinge wil doen, is dit nie maklik om die regte ding te doen nie. Maar wat gebeur wanneer ek die regte ding doen, al is dit nie maklik nie? Ek beskerm my hart. Mense gaan dalk teen jou draai, mense gaan dalk teen jou opstaan, mense gaan dalk oor jou stories vertel, maar jy, as jy voor God staan, gaan jy weet, Here, ek het U gesoek hier. Ek het die regte ding gedoen. En die waarheid kom altyd uit. Een voorbeeld vir my wat nie, en ek kry eintlik baie jammer vir hom, maar een hele paar jaar terug was daar 'n storie gewees in die nuus oor 'n sanger met die naam van Yuri Els. En die storie was dat hy deur sy musiekloopbaan het hy jong sangers mishandel. En dit het hof toe gegaan en dit was 'n jarelange storie en dit was in elke liewe koerant gewees. Dit was oral op die borde gewees, oral in die poste. En weet julle, hy is onskuldig bevind. En toe hy onskuldig was, toe was daar so 'n groot artikeltjie. Op die 6de bladsy van die koerant, Yuri Els is onskuldig bevind van alle aantuigings. Die waarheid gaan uitkom. En wanneer die waarheid uit is, en jy het jou borswapen van geregtigheid aan, gaan jy staande wees. Jy gaan bly staan. Onthou, ons doen hierdie dinge om staande te bly, nie omdat die fight maklik is nie, net vir die rekord. Om die regte ding te doen, beskerm jou hart, en dit help jou om staande te bly. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ongelukkig is daar 'n paar lande in die wêreld wat die evangelie nie die eerste keer gehoor het met vrede nie. Hulle, dit was eers 'n vlaag Britse soldate en toe het hulle gekom met die Bybel. En in daai lande het hulle 'n ander prentjie van God as wat ons het. Maar skoene aan julle voete, bereidheid vir die evangelie van vrede. En dit is ons fokus, dit moet ons fokus wees. Bereid wees vir die werk van die evangelie. En ons doen dit deur die woorde wat ons sê, maar ons doen dit nog meer deur die lewe wat ons leef. Ek het op skool 'n vriend gehad wat, en ek moet sê, hy het bietjie meer ruggraat as meeste van ons op daai tyd gehad, en baie mense vandag nog, maar hy was 'n uitgesproke ateës in 'n Christenskool. So hy het openlik gesê, hy glo nie, daar's 'n God nie. En nou, ons het saam rugby gespeel, en ek het nooit saam gaan kuier en daai dinge doen nie, maar nou is hulle hier by 'n plek waar hulle kuier, en nou vind die, een van die ander ouens wat saam met ons rugby speel, vind nou uit, hierdie ouetjie sê, daar's nie 'n God nie. En dit het hom so omgekrap, en hy sê vir hom, nee, maar jy moet glo in Jesus, jy moet dit doen, terwyl hy 'n paar minute vroeër vir hom dagga aangebied het. Dink jy hy het sy hart gedraai en Jesus gevolg? Nee, my lewe preek harder as my woorde, maar ons moet bereid wees om dit te doen. Vers 16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee jy al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Skild. Nou, een stukkie wat ons mis by die gedeelte is, die Bybel sê nie, die vyand gaan jou nie aanval nie. Want hy sê hier, daar gaan vuurige pyle op jou afgeskiet word. Maar hy sê, as jy glo, gaan elkeen uitgeblus word. As daar 'n aanval kom, daar is nie hoop vir jou nie. In Januarie het ons die woord ontvang, dat God het vir ons 'n hoopvolle toekoms. Glo ek dit, as ek daai hoor, dat dit in hierdie oor ingaan aan die een uit. Want ek glo in sy woord. Dis wat dit beteken. En wat interessant is, hierdie is nou geskryf deur Paulus in die Romeinse tydperk, en as jy ou kyk hoe hulle weermag en hulle strategie gewerk het, is die skild van geloof wat jy het, het baie min waarde vir jou. Want hoe hulle oorlog gevoer het, hulle het 'n struktuur gehad wat hulle genoem het testudo, wat net Latijns is wat beteken skildpad, en hierdie skild het ingehaak en die ou agter my se skild was bo oor my, en die ou langs my se skild het by my ingehaak. So as die weermag vorentoe beweeg het, het hulle as een muur vorentoe beweeg, elke skild saam. So ek word nie aangeval nie, omdat die ou langs my, saam met my daar staan. Vir my geloof, om my te help vorentoe te hou, moet ek ophou om in 'n hoekie alleen te probeer glo. Hier is 'n klomp mense hier langs my. Vra bid vir my, ek het 'n probleem. Laat sy geloof jou help. As jy sien hier is iemand wat sukkel, gaan na hulle toe, is jy okay? Kan ek vir jou bid? Laat jou geloof hom help. Want kerk, die gedagte agter kerk was nooit oor individu nie. Nooit. Askies. Dit is oor Jesus. As ons by mense kom, was dit altyd vir die groep. Altyd. En dan sê, en neem die helm van verlossing. Ok, so kom ons praat eers oor die helm. So, laaste ding, helm van verlossing. Wat's in my kop? My brein. Wat doen my brein? Hy dink. Vir my, wat Cassie is, dis wat my grootste fights is. Want die vyand kom en hy probeer jy oortuig van goed wat nie waar is nie. Wat ek moet sê, maar die Here het my verlos, hy sê iets anders. So hier is 'n leuen. Haal hy helm met af, wat gaan gebeur? Ek gaan in die kop geskiet word. Glo dat die Here jou gered het. Hou vas daaraan. Hou vas dat hy jou losgemaak het. Die Bybel sê, wie die seun vrygemaak het, hy is waarlik vry. Glo dit. So as jy vasgevang is in 'n gat, die Bybel sê, Jesus het my vrygemaak, so hier is die duivel wat met my beklei. Dis nie ek wat vas sit nie. Dis iemand wat my aanval. Dis nie dieselfde situasie nie. Want as ek vas sit, dan voel het of ek verdrink. Maar as dit 'n aanval is, dan staan ek terug. Julle hoor my hart? En dan laaste, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. En ons lees hierdie stuk baie keer en dan dink ons, dis nou die swaard, so dis nou waarmee ons moet beklei. So hierdie persoon in my familie, hierdie ou my vriend, of hierdie vriend wat ek nou het, ek moet nou die Bybel vat en ek moet hom oor die kop gaan neek met die ding. Wat praat er van Bible bashers? As ou lees in die boek van Hebreërs, ek dink is 4 vers 12, sê dit, en die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Wat doen? Onderskei tussen reg en verkeerd, tussen murg en been. Die swaard is nie om mense mee te steek nie. Dis sodat ek kan weet wat reg is. En dit is my wapen. Dit is waarmee ek beklei. Wanneer ek in die reg staan, dan kan ek staande bly. Amen. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die Heilige Gees. Ons mis hierdie gedeelte van die wapenrusting. Ons moet altyd bid vir alles, nie noodwendig nie, maar dat God se gees ons sal lei, dat sy gees ons sal vul, dat sy gees ons sal help. Want dis wat lewens verander. Ek het nie verander toe ek 'n mooi boodskap gehoor het nie. Ek het verander toe ek ontmoeting met God se gees gehad het. Ek was iemand wat nie belang gestel het in kerk nie, glad nie. Ek het nie belang gestel in die dinge van die Here nie. Want dit was vir my vervelig. En ek gaan nou baie eerlik wees. En hou wat ek nou sê in gedagte as jy sukkel met jou eie kinders of mense om jou. Maar die dag toe ek die Here ontmoet en ek gaan weer kerk toe, was dit vir my die awesomeste ervaring. Het die predikant anders begin preek? Nee. Was die musiek anders? Nee. Was daar enige iets anders aan die kerk daai Sondag? Nee. Maar ek was. Want ek het nou geleef. Julle hoor wat ek sê. Die dinge van God gaan nie mense trek wat hom nie wil ken nie. Maar as hulle hom ontmoet en hulle wil hom ken, is dit moeilik om hulle weg te hou. Amen. Prys die Here. So die eerste ding is, wat het ek aan? En dit is die wapenrusting. Die tweede vraag is, wie staan met my? Wie staan saam met my in daardie vuur? En ons het klaar die antwoord. Jesus. Maar wat vir my amazing is, is nêrens in die storie lees jy waar Sadrag, Mesag en Abednego bewus geword het van Jesus saam met hulle in die vuur nie. Ons weet Jesus is in die vuur toe die koning gesê het, ek sien vuur. En ek dink baie keer staan ons in hierdie moeilike plek en ons het hierdie uitdagings en ons is in hierdie plek waar ons worstel met ons identiteit en ons worstel met die pad vorentoe en ons weet nie hoe om daar uit te kom nie en ons voel so alleen. Maar mense wat van buite af inkyk, sien wat hierdie ou deur gaan en dan dink ek, die Here moet by hom wees, want hoe anders bly hy staande? Hier binne val ek uit mekaar uit. Want ek weet nie, God is by my nie. En baie keer is die getuienis net die feit dat ek vasgehou het, dat ek in hierdie vuur was, want nêrens in die Bybel sê dit wat Sadrag, Mesag en Abednego se ervaring in die vuur was nie, anders as dat ons lees, hulle het nie geruik na rook nie en hulle hare was nie geskroei nie, maar ek kan nogals dink, dit was nie 'n gemaklike plek om te wees nie. Ek kan nie dink dit was maklik om daar binne te staan nie. Hulle het in daai vuur ingegaan sonder om te weet of hulle ooit gaan uitkom. Hulle het nie vir die koning gesê, God gaan my losmaak nie. Hulle het gesê, of die Here my losmaak, of hy my nie losmaak nie. Ek gaan nie buig nie. So as ek moet doodgaan op hierdie manier, is dit ook doodgaan. Dit was hulle siening gewees. En ons staan in daai vuur en ons staan in daai moeilike plek en ons is mismoedig en ons is gefrustreerd, want nou moet ek doodgaan, nou doen ek nie. So wat moet ek nou doen? Beteken dit ek kan nou uitloop? Beteken dit ek moet hier bly, wat moet ek nou doen? En dan mis ek die een wat by my staan. Ek is nie alleen in hierdie storie nie. God is by ons. Weet ek dit omdat dit altyd so voel? Nee. Ek weet dit want hy beloof dit in sy woord. En ek glo dit. So al kom ek op die dag wat ek sê, Here, ek voel so ver weg van u, weet ek, hy's daar, want hy het gesê, sy koninkryk is in my, hy het gesê, sy gees is in my. Hy het beloof aan sy disippels, ons praat altyd van die groot opdrag, wat Jesus gesê het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle, maar ons mis die vers na dit, waar hy sê, dat ek is met julle tot die einde toe. Ons is nooit alleen in hierdie fight nie, nooit. En saam met dit was daar 3 manne in daai vuur. Nie een nie. Ons het mekaar, om mekaar te help. Maar nou het ek opgetel, in myself, in Kassie staan, hier as eerste beskuldigde, maar ek voel rustig, want ek weet ek is nie die enigste beskuldigde nie. Wat ons is in hierdie moeilike plek, ons is in hierdie vuur, ons is in hierdie ongemaklike plek, en ons voel miskien skaam, ons voel miskien bitter, ons voel miskien kwaad, en hierdie is my krisis, my vuur, my worry. Los my uit, ek is hier op my eie, ek sal daarmee deel. Nee, blykbaar is dit net ek, wat beskuldig staan, Here vergewe my. Weet julle, daar was nou al 'n paar keer hier in hierdie gemeente, en elke vorige gemeente waar ek was daar konflik tussen mense. En het gaan nie daaroor dat mense sleg is nie, het gaan daaroor dat mense is. En ek moet sê, een ding wat gewone konflik in kerk vir my een bietjie meer van 'n uitdaging maak om op te los, is elke persoon is ewe ernstig oortuig dat hulle van God gehoor het en daarom reg is. En as jy nou, dit raak het bietjie moeilik, want as jy nou nie saamstem met iemand nie, dan dink hulle of jy hoor nie by die Here nie, of hulle hoor nie by die Here nie, wat nie is hoe dit moet wees nie, maar dit is nou maar my experience. Maar Mense deel hulle stories met my en ek deel nie stories uit nie. So ek weet gewoonlik as 'n konflik is tussen mense waar hierdie een daar vandaan kom en waar daai een vandaan kom. En omtrent elke keer waar 'n konflik is tussen mense in die kerk, is die eerste gedagte wat ek kry, as jy net weet waar die ander een vandaan kom. Is dit wat hulle gedoen het reg? Nee. Maar jy is ook nie perfek nie. En ek wil nou nie voorbeelde hier uit noem nie. So ek gaan nou praat van ander mense wat ek ken wat julle nie ken nie. Net om die punt uit te dryf. Daar's iemand wat ek ken wat nie hier wat nie eens in die gemeenskap is nie, wat regtig ver van hier is. Wat as hy in 'n winkel loop en 'n swart persoon stamper ongeluk aan hom of aan sy vrou, dan gryp hy hom in die aan die bors en hy gooi hom in 'n rak in. Is dit reg? Hoekom doen hy dit? In die apartheidsjare was hy 'n polisieman gewees. En daar was onluste by 'n plek gewees. En sy bevelvoerders stuur hom alleen om 200 mense te verdryf. En toe hy daar aankom, toe vat hulle hom. Toe gooi hulle hom vol petrol. En toe hulle nader kom met die vuur om hom lewendig in die brand te steek, die dag, daar op vir hom op. En hy het by die huis gekom, sy klere uitgetrek, en toe hy sy skoen omdop, toe val die petrol nog soos water daar uit. Is sy reaksie reg? Nee. Ek verstaan. Ek verstaan. Julle hoor wat ek sê? Ek het die vreemdste begrafnis wat ek in my lewe gedoen het, was by 'n bar. By 'n bar. Ek's ernstig. En dit was in 'n ander dorp gewees. En hulle het my gevra, want niemand wat die oom wat oorlede is geken het nie, was in 'n kerk nie. Hy was nie in 'n kerk nie. Hulle het nie geweet wie om te vra nie. En iemand het gesê, kom ons draai hierdie ou en ons kyk. En dit was die vreemdste begrafnis van my lewe, want nog nooit het ek gepreek vir 'n groep mense wat met 'n dop in die hand sit nie. Ek sê, maar ek het dit gedoen, want ek gaan nooit geleentheid hê om vir hierdie ouens te preek nie. So ek gaan hulle vertel wie Jesus is, of hulle nigter is of nie. Mag hulle woord hoor en mag hulle lewe draai. Maar nou, dit was 'n baie vreemde situasie, want daar was maar suspicious circumstances. Dit was 'n bar wat gekonnekt was aan 'n gastehuis en die oom is dood en niemand weet regtig wat gebeur het nie en die ondersoek was nog aan die gang, maar die oom het baie vriende gehad. En sy dogter kom, wat baie ver gebly het van die plek af en jare laas met hom gepraat het en sy kom daar en allemaal praat van, hier was 'n nice oom gewees. Ons het so lekker gekuier, ons gaan hom so mis, weet julle, hierdie bar gaan hierdie selle wees sonder hom. En sy dogter staan een kant en ek gaan na haar toe en ek vra oor, is jy okay? Ek is baie jammer oor jou verlies en sy is bitter en sy is hard en sy is kwaad. Nie omdat sy nie jare laas met hom gepraat het nie omdat sy kontak met hom gebreek het vir verskeie jare nie, maar dit kom toe uit, toe sy 'n klein dogtertjie was, het hy hom mishandel. So nou sy in hierdie plek wat allemaal gaan, hierdie ou's amazing. Is die vriendelikste ou op die dorp. En niemand kan verstaan hoekom sy dogter tot 'n mate bly is dat hy weg is nie. Is dit reg? Bybel sê ons moet vergewe. Maar ek verstaan dit. En as ons te doen het met mense, en ons het te doen met mekaar, dink ons altyd, ek het hierdie seer, ek het hierdie probleem. En hierdie ou het nou nie agting vir my nie. Maar as ons net mekaar se stories leer ken, gaan ons nog steeds verskil van tyd tot tyd. Maar ons gaan nie meer so kwaad wees vir mekaar nie. Want ek gaan verstaan. Ek gaan verstaan hoekom die ou optree soos wat hy optree. Ek gaan verstaan hoekom hy dink soos wat hy dink. En mag die Here my dan help om hom reg te help. As ons dit reg kry, vervul ons visie, wat is om mense tot lewensvervulling in Christus te lei. Maar dit kan eers gebeur as hierdie ou wat my kwaad maak, hierdie ou wat my mismoedig maak, hierdie ou wat dit vir my moeilik maak om kerk toe te kom. As ek verstaan, hy staan in dieselfde vuur as wat ek doen. Soos die Bybel sê, haal eers die balk uit jou eie oog, sodat jy die splinter. As jy nie weet wat jou grootste fout is nie, as jy nie weet wat jou grootste tekortkoming is nie, het ek nie iets vir iemand anders te sê nie. Want as ek weet wat my fout is, en ek gaan en ek help iemand, dan doen ek dit met genade en met liefde. Want ek weet, ek het ook hulp nodig. Maar ek gaan die aanbiddingspan vra om so lank vorentoe te kom. En ek wil vanoggend 'n oop uitnodiging maak. Want ons almal is in hierdie vreemde plek, hierdie vreemde posisie. Ek weet in ons werke, dit was, weet julle, daar was 'n tyd van herlewing gewees, wat, ek dink dit was in Charles Finney se tyd, wat as fabrieksbestuurders, besigheidseienaars, uitgevind het, hy kom en kom preek op die dorp, sluit hulle die besigheid, sodat die mense soontoe kan gaan. Ons bly nie meer in daai tyd nie. En ons almal het hierdie uitdagings en ons almal het dinge wat vir ons ongemaklik is. Maar die eerste ding wat ons moet verstaan, ons almal staan in dieselfde vuur en ons moet mekaar help. En die tweede ding is, God staan saam daar met ons. Maar ek wil 'n uitnodiging maak en net geleentheid te gee om prakties te oefen wat ons nou gepraat het van om mekaar te ondersteun. So ek gaan 'n gebed doen en as daar enige iemand is wat sê, weet jy wat, dinge raak bietjie warm vir my, kom vorentoe, ons wil saam met jou bid. En as jy voel jy wil kom saam bid vir iemand, kom doen dit, kom neem vrymoedigheid. Ons dink baie keer dat om iemand anders te ondersteun en te help, moet ons perfek wees, moet ons 'n graad in sielkunde en in teologie hê. Maar eintlik al wat jy moet weet, is jy moet weet hoekom jy op God vertrou. Want as jy weet hoekom jy op God vertrou, het jy iets om te deel met iemand. So, ons gaan nou saam bid en as daar iemand is, kom vorentoe, kom ons bedien mekaar, kom ons bid vir mekaar. En kom ons vertrou die een wat saam met ons in die vuur staan. Om ons daar uit te trek. Sonder dat ons ryk na rook, sonder dat ons hare verskroeid is, maar dat ons heel hieruit kan kom. Amen. Dankie Here, dat U die God is wat saam met ons staan in die vuur. U is nie die God wat ver is nie. Here, en baie keer het ons vra, maar Here, hoekom laat U hierdie dinge toe? Here, U is almagtig. U kan dit in 'n oogwink verander. U kan net U vingers klap en dit is anders. En ons vra hoekom, en in hierdie vraag, dan mis ons. U is eintlik klaar langs ons. U is klaar besig om ons te onderhou. U is klaar besig om ons deur te dra. En Here, ek vra dat U ons sal help, dat ons U begin raak sien in die vuur saam met ons, Here. En dat dit 'n getuienis sal word van die wat van buite af inkyk, nie om te sien hoe besonder ons is nie, Here, maar dat soos wat koning Nebukadneser gesê het, dit is net hulle God wat so kan verlos. Daar is geen ander God wat iemand hieruit kan red nie. Daar is geen ander God wat iemand hieruit kan optel nie. Here, mag dit die getuienis wees van ons lewens, Here. Dat die mense na ons sal kyk en sê, maar weet jy wat, dis nie moontlik nie. Maar hulle God maak dit moontlik. En Here, mag U ons die liefde en die genade gee, dat terwyl ons saam met mekaar in dieselfde vuur is, dat ons nie sal voel ons moet alles alleen dra nie, Here. Maar Here, dat ons saam mekaar se laste sal dra. Ons loof die heilige naam. Dankie, Jesus. As daar enige iemand is, ons wil saam met julle bid en as die Here jou lei, kom ons bedien mekaar, kom ons ondersteun mekaar, kom ons help mekaar.
nooit.